Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë. Transparency International radhit Kosovën në vendin e 110 sa i përket shkallës së korrupsionit. Autoritetet kosovare thonë se janë shumë të angazhuara në luftën kundër terrorizmit. Ukraina mohon se ka rrezik nga shpërthimi bërthamor. Shuhet saksofonisti grupit Rolling Stones Bobby Keys. Për më tepër qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Transparency International ka publikuar sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Kosova është raditur në pozitën numër 110 duke mbetur në zonën e kuqe të korrupsionit. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare Antikorrupsion thonë se raporti është real dhe shqetësues. Ata kritikojnë sistemin e drejtësisë, ndërkohë që qytetarët thonë se mos zbatimi i ligjit e ka sjell Kosovën në këtë gjendje. Për më shumë detaje, Arton Konushevci.
Rënditja e Kosovës në vendin e 110 sa i takon shkallës së korrupsionit sipas organizatës ndërkombëtare Transparency International është edhe një lajm i keq për Kosovën, thot drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni.
Me vërtet edhe një informacion shqetësues, dhe në çon se kemi po enat e njëjtë vitin e kaluar, atëherë shënon që një vit komplet i humbur në angazhimet kundër korrupsionit, një vit ose dy vite radhës ne jemi më dobë se vitin 2012, kur vitin 2012 ishte koeficienti 3.4, vitin e kaluar 3.3. Edhe tani 3.3, domethënë është me të vërtetë për të ardhur keq për gjitha institucionet, për qytetarët e Kosovës. Në veçantë duhet pranojmë për ne udhëheci institucioneve të cilat kanë për mision luftën kundër korrupsionit.
Ai tha se kjo dukuri nuk po luftohet as zhykohet.
Gjërat nuk po lëvizin në drejtimin e duhur dhe kjo është për të ardhur keq.
Preteni konsideron se institucionet e cilat duhet ta luftojnë korrupsionin janë organet e drejtësisë si prokuroritë dhe gjykatat.
Po për të luftuar korrupsionin urgjësore. Edhe në këtë pjesë, në përgjësia kryesore, pse nuk po luftohet korupcionin në masën e duhur, është çështje e prokurorive dhe gjykatave.
Edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se raporti i organizatës ndërkombëtare Transparency International, si dhe të tjera raporte tregojnë se është e pranishme dukuria e korrupsionit. Ai thotë se prezenca e kësaj dukurie dëmton imazhin e Kosovës. Sipas Hasanit, korrupsioni nuk mund të ketë vetëm një adresë si prokurorit apo gjykatat. Ai thotë se për ta luftuar këtë dukuri, duhet të veprohet nga të gjitha institucionet, si dhe ka theksuar se gjyqësori është duke bërë punën e vetë në kuadrë të çështjeve që adresohen nga ana organeve të ndjekjes.
Ai agjencioni antikorrupsion mund të thotë këtë edhe atë. Në dalë dikush në të thotë me shifra se janë këto persona, këto autoritetet larta zyrtare që janë përfshim që dyshohet dhe janë heshtë, janë vyllë në për sirtarët e gjykatave dhe nuk po procedohen. Me ato çështje që i kemi ju kemi dhënë prioritet që të procedohen me kohë, zgjidhen me kohë.
Prokurorja e shtetit, Laura Pula, njëherë është koordinatore nacionale kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha prokuroritë e Kosovës kanë planet e veprimet e tyre strategjike për luftën kundër korrupsionit. Prokurorja Pula tha se trajtimi i lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin janë me prioritet.
Ne prap mbesim me ngarkesë të madhe të shumë të lëndëve të tilla të cilat dhe me angazhimin maksimal për zgjidhjen e gjitha rasteve të korrupsionit. Mirë po dihet se shumica të ne janë nga natyra të shumë të komplikuara, edhe pse brap janë në prioritet dhe janë në fokus të me përkushtim që për t'i trajtuar ato ashtu si që kanë marë dhe për t'i kryer në kohë efektive.
Lidhur me publikimin e indeksit të perceptimit të korrupsionit që është publikuar sot nga Transparency International, edhe Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, ka mbajtur një konferencë për media ku janë dhënë detaje lidhur me raportin. Artan Canhasi nga kjo organizat tha se sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit, Kosova nuk ka shënuar ndonjë përparim që nga publikimi i këtij indeksi në vitin e kaluar. Ai tha se mungesa e dënimeve të zyrtarëve të lartë publik për korrupsion ka krijuar një klim të mos ndërshkimit dhe Kosova është rënditur në këtë nivel të perceptimit të korrupsionit. Nga ana tjetër, qytetari Faik Hamiti, pensionist ish profesor i matematikës, thotë se është për të ardhur keq se si Kosova rënditet në nivelin e shteteve më të korruptuara.
Si zbatohet ligji, dihet. Ligji mos zbatohet në rregull krejt, po nuk zbatohet. E kanë marrë edhe që kuna qëfarë gjendje në kanë pru. Mjerim.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtorët e tyre vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth korrupsionit dhe pasurisë së tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se sulmet ajrore të koalicionit kundër grupit të Shtetit Islamik e kanë bërë më të vështirë për militantët që të organizohen, udhtojnë apo ndërmarrin sulme. Kerry ka bërë këto komente gjatë një takimi në Bruxelles, ku ka marrë pjesë edhe ministri në detyri punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj. Ky i fundit ka thënë se Kosova po ndërmerr të gjitha masat në bazë të një strategjie të përgjithshme se si të luftoj ekstremizmin dhe terrorizmin. Për Holsit raporton Augustin Palukaj.
Në Bruxelles është zhvilluar sot dhe takimi në nivel të lartë i koalicionit ndërkombëtar për luftë kundër ISIL-it në Siri dhe në Irak, takim në të cilin ka marrë pjesë edhe ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Takimi është zhvilluar në selinë e NATO-s dhe në të kanë marrë pjesë përfaqësues të lartë nga 60 shtete të cilat janë të përfshira në këtë koalicion. Në këtë takim, siç mësohet nga pjesëmarrësit, është vlerësuar bashkëpunimi mes partnerëve dhe sidomos roli i priesve fetar në këto përpjekje. Është thënë se grupet terroriste që thirrën në emër të Islamit nuk duhet identifikuar me këtë fe e as me ndonjë shtet, sepse ata nuk janë as me fen e as me shtetin, siç thonë pjesëmarrësit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë pas këtij takimi në Bruxelles se sulmet ajrore ndaj forcave të ISIL-it në Siri dhe në Irak kanë një ndikim të dukshëm në linjen e frontit dhe janë duke ndihmuar qeverisë së Irakut të kthejë nën kontroll pjesë të territorit që i ka humbur. Ai ka thënë se kjo fushatë do të vazhdojë aq gjatë sa do të jetë e domosdoshme. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka folur në të takim për hapat që ndërmerr Kosova në këtë fushveprim. Mendoj se është një vlerësim serioz i partnerëve ndërkombëtar se Kosova si shtet i ri në mënyrë serioze është përkushtuar të ndërmerrë të gjitha masat për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit. Vetë ftesa për Kosovën që të merr pjesë në këtë takim është një konfirmim se në koalicionin prej 60 shtetesh roli dhe përgjegjësia e Kosovës si partner me përgjegjësi vlerësohet, ka thënë Hoxhaj. Ai mëtej ka thënë se prej fillimit të Kosova ka qenë e shqetësuar për fenomenin i cili po paraqitet dhe ky fenomen paraqet një kërcim edhe për sigurinë shtetërore të Kosovës, por edhe për sigurinë e qytetarëve të saj. Këtë e tha duke folur lidhur me fenomenin e shkuarjes së disa të rive nga Kosova për t'u bashkangjitur forcave apo luftëtarëve të huaj në Siri dhe në Irak. Në të njëjtën kohë kam thënë se ne duhet ta kuptojmë këtë fenomen nga një kontekst më të gjerë politik dhe social dhe t'i kuptojmë motivet, sepse njerëzit marrin pjesë në një fenomen të tillë që bazohet në një ideologji të dhunshme, ka thënë Hoxhaj. Ai ka thënë në paraqitjen e tij se ky fenomen në rastin e Ballkanit dhe Kosovës është indikuar nga strukturat dhe grupet që vijnë jashtë Kosovës dhe jashtë Ballkanit, vijnë nga lindja e mesme, të cilat grupe në mënyrë geostrategjike synojnë që të përdorin njerëz të caktuar nga Ballkani dhe Evropa në një rrafsh më të gjerë dhe ka kërkuar që të ketë një debat më të shtruar për ndikimin dhe influencën e Islamit radikal në Ballkan dhe në Kosovë. Ai ka folur edhe për hapat që po ndërmerr Kosova në një bazë të gjerë strategjike për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin. Ministri Hoxhaj tha se është dashur të ndërhyjë edhe pas fjalimit të kolegut të tij nga Serbia Ivica Dačić, pasi që Dačić kishte përmendur Kosovën në paraqitjen e tij dhe rrezikun që paraqet Islami Radikal. Unë kam shprehur protestin tim dhe kam kundërshtuar rasht për faktin se Dačić i referoi edhe situatës në Kosovë. Kam kërkuar nga ai që të mos e keq përdor një takim të tillë të madh ndërkombëtar dhe se ai nuk ka të drejtë të flasë në emër të Republikës së Kosovës, ka thënë ministri Hoxhaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Që nga fillimi i vitit të ardhshëm, furnizuese me energji elektrike do të jetë kompania kosovare për furnizim me energji e njohur me shkurtesën KESKO dhe jo distribucioni për furnizim me energji elektrike i njohur si KEDS. Kështu ka vendosur zyra e regulatorit për energji. Ekspertët thonë se pavarësisht të ndryshimeve ligjore, mungesa e energjisë elektrike është dhe do të mbetet evidente. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Faturat e energjisë elektrike nga janari vitit e ardhshëm nuk do të vinë me mbishkrimin e distribucionit për furnizim me energji elektrike, njohur me shkurtesën CEC. Pasi zyra regulatorit të energjisë po i transferon licencat për furnizim të energjisë në kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike me shkurtesën CESCO. Me këtë vendim ligjërisht themelohen dy subjekte juridike, CEC dishpërndarja dhe CEC furnizim, që ndër të tjera nënkupton edhe shtuarjen financiare, thonë zyrtarë të zyrës e regulatorit për energji. Adelina Murtezaj, zëdhënëse për media në këtë zyrë, për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se shturja ligjore është nevojshme që të eliminon subvencionet e tërthorta ndërmjet aktiviteteve të shpërndarjes dhe furnizimit publik. Duke u bazuar në ligjet në fuqi, ajo thotë se zyra regulatorit për energji ka përgatitur dhe i ka dërguar kecit një udhëzues i cili udhëzon për hapat që duhet të ndërmarrë në përmbushjen e këtyre obligimeve. Po ashtu, udhëzuesi përcakton se shturja duhet të finalizohet deri me 1 janar 2015.
Kjo ndarje apo shturje e kompanisë, përveç që do të eliminoj subvencionimet e tërthorta ndërmjet aktiviteteve, po ashtu ndihmon regulatorin në përcaktimin më të sakt të kostove të nevojshme për të dy operatorët, si dhe në monitorimin e realizimit të këtyre kostove për të gjitha aktivitetet që kryen këta operator, në raport me ofrimin e shërbimeve sa më të mira për konsumatorët.
Ndryshe ekspert për çështje energjetike thonë se reformat administrative në sektorin energjetik janë konform rregullorëve të Bashkimit Evropian dhe ligjeve ekzistuese në Kosovë sa i përket sektorit energjetik. Etem Çeku ish ministri i energjisë për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë thotë se me ndarjen e kësaj njësie mund sot hyrja operatorëve tjerë ndërkombëtar për furnizim me energji në tregun kosovar.
Do thot tani kanë të drejtë të konkurojnë në tregun e mbrëmshëm edhe furnitorët e tjerë nga vende të ndryshme të rajonit. Po pyetja është ku do të miret energjia elektrike? Në vend që të kemi furnizues të mbrëmshëm, ne nuk kemi furnizues, nuk kemi zhvillim të kapaciteteve të reja energjetike dhe gjithë burimet tona financiare do të alokohen jashtë apo do derdhen jashtë konsullës me furnitorë të ndryshëm që vijnë në garë në Kosovë.
Megjithatë, në njoftimin e Kecit thuhet se ky tranzicion nuk do të rezultojë në asnjë ndryshim material sa i përket faturimit, pagesës, borxhit ose praktikave për shërbim të konsumatorëve. Ky ndryshim madje thuhet se ka për qëllim të rezultojë në operim më efikas të sektorit energjisë elektrike, si dhe të shpije para ekonomisë së Kosovës. Ndryshe para dy vitesh autoritetet e Kosovës kanë nënshkruar kontratën me konsorciumin Qali Klimak për shitbletjen e distribucionit dhe furnizimit të korporatës energjetike të Kosovës. Kjo kompani këtë distribucion ka blerë në blerë prej 26.3 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot është shënuar dita ndërkombëtare personave me aftësi të kufizuara. Në Kosovë thuhet se mungon trajtimi i duhur për këtë kategori të shoqërisë. Ata përballen me vështirësi në jetën shoqërore, shëndetësore dhe ekonomike. Ligji për mbrojtjen e personave me nevoja të veçanta ekziston, por problemi qëndron në zbatimin praktik të tij. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Në Kosovë thuhet se rreth 10% e popullatës janë persona me nevoja të veçanta. Vështirësitë me të cilat ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë në përgjithësi në jetën shoqërore, ekonomike, shëndetësore, infrastrukturore, të punësimit dhe të arsimimit janë të shumta. Në ditën ndërkombëtare për personat me nevoja të veçanta, kryetari i organizatës Hendikos Afrim Maliqi ka thënë se madje në mungesë të ofrimit të shërbimeve të duhura shëndetësore, shumë njerëz me nevoja të veçanta vdesin.
Shërbimet e nevojshme për personat me aftësi të kufizuara, të cilat ende nuk ofrohen, si ato shëndetësore, rehabilituese, asistenca personale dhe mbulimi me nevoja dhe medikamentet e nevojshme për disa grupe të personave me aftësi të kufizuar, për të cilat është më së domosdoshme për të mbajtur personat në jetë. Këtë them për arsye se viteve të fundit personat me aftësi të kufizuar ballafaqohen me situata jashtëzakonisht të rënda shëndetësore dhe si pasojë e këtyre komplikimeve kemi raste kur ata vdesin në mungesë të ofrimit të shërbimeve dhe në mungesë të medikamenteve të nevojshme apo të domosdoshme.
Ndërkaq Bujar Kadriu, kryetari forumit Kosovari aftësisë së kufizuar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe përkundër asaj se Kosova ka ligje për mbrojtjen e kësaj kategorie të shoqërisë, ato nuk po gjejnë zbatim.
Ne kemi ligje jashtëzakonisht mirë në Kosovë se për këtë drejtat personave aftë kufizuar, kemi disa ligje funksionale që përmbrojnë këtë kategori qytetare, por fatkeqësia më e madhe kur mos zbatëshmëria e këtyre ligjeve, padyshim në më thonë që i pjesht në ndryshim apo në janë nuk përmisoj jetën e qytetarit, sepse mos zbatëshmëria e ligjeve konsiderojmë që shkele e drejtave të njerëzit.
Derisa zoti Maliçi ka shtuar se sa i përket përkrahjes institucionale, ajo mungon.
Përkraja institucionale nuk është e madhe, nuk është e madhe as pak. Këtë them me plot përgjithësi, në veçanti prej nivelit qendror. Ndërsa nga niveli komunal, meqense ndikosi shtrihet thjesht në të gjitha komunat e Kosovës, nga niveli komunal kemi disa indikacione pozitive në disa komuna, ku këto komuna kanë përkrahur apo kanë mbështetur financiarisht ndikosin në mënyrë që shërbimet t'i ofrojmë na. Personave me aftësi të kuqizuar, si të fëmijëve, si të rriturve.
Në anën tjetër, zoti Kadriu ka thënë se Kosova nuk është ratifikues i konventës së OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, derisa ka shtuar se një gjë e tillë duhet ndodhë sa më shpejt që është e mundur.
Ne synojmë që kjo konvent, që përfundimisht ndryshon situatën e personave me kufizuar në Kosovë, konsideroj që kjo konvent si një instrument i cili ka dalë nga Asamblea Gjenerale e Kombeve Bashkuame, Kosova duhet ta ratifikojë, duhet jetë pjesë aktive e implementimit të saj.
Është shprehur zoti Kadriu për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, aktualisht artikulli më i lexuar është papunësia e lartë shkaktare migrimit në Kosovë. Në rubrikën e komenteve ne ju ftojmë të shprehni opinionet e juaja për këtë fenomen që ka prekur sidomos të rinjt kosovar. Ndërsa në vazhdim të emisionit do të flasim për projektin e shumëfolur të gazit Rrjedha e Jugut. Kemi përgatitur për ju informacione mjaft interesante për pasojat, por edhe përfitimet që ka shkaktuar anulimi i këtij projekti. Qëndroni me ne. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin më 1 dhjetor ka njoftuar se Rusia është tërhequr nga planet për ndërtimin e tubacionit të gazit Rrjedha e Jugut, i cili do të furnizonte Evropën direkt me energji, pa pasur nevojë të kalojë përmes Ukrainës. Por kush janë fituesit dhe humbësit e shuarjes së këtij projekti? Dëgjojmë materialin e përgatitur nga korrespondentja Shërbimit Qendror të Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin rrallë bën ndonjë veprim të pallogaritur ose rrallë pranon humbjen. Njoftimi i tij më 1 dhjetor se giganti rus i gazit Gazprom është tërhequr nga planet për të ndërtuar tubacionin e gazit natyror Rrjedha e Jugut ka befasuar shumë kë. Rusia ka kërkuar për kohë të gjatë rrugë direkte në Evropë që do të kapërcente vendet tranzite si Ukraina, dhe do t'i mundësonte Moskës të ndaloj furnizimet për Kievin pa e lënë bashkimin evropian keq. Brukseli megjithatë i ka rezistuar Rrjedhës së Jugut duke thënë se ajo shkel politikat e BE-s kundër monopolit. Projekti prej 10 miliard dollarësh i Rrjedhës së Jugut do ta bartë gazin rus përmes detit të zi në një terminal në Bullgari. Prej atje do të dërgohej te konsumatorët në Evropën jugore dhe qendrore, përfshir Hungarinë, Serbinë dhe Austrinë. Putin, i cili ka njoftuar për tërheqen gjatë një udhëtimi politik strategjik në Ankara, tani thot se do të punoj me Turqinë për të ndërtuar një qendër të re të energjisë në kufi me Greqinë. Vdekja e Rrjedhës së Jugut ka pasoja për gjithë vendet në gjithë rajonin, por kush janë fituesit dhe humbësit? Turqia është fituese madhe, ajo është dërgjur me vite para dyerve të bashkimit evropian, por perspektiva e antarësimit atje nuk duket më e rëndësishme, marë parasysh tiparet autoritare të liderit të saj Recep Tayyip Erdogan. Nëse Turqia mban qelësat e një furnizuesi të ri të gazit rus, pozita e saj qarshi Evropës do të forcohet në mënyrë të konsiderueshme. Humse e madhe nga shuarja e Rrjedhës së Jugut është Evropa Jugore. Vendet si Bullgaria dhe Serbia e kujtojnë mirë të ftohtit e dimrit 2009,
kur Rusia ka ndërprer gazin për Ukrainën. Vendet të rrjedhës së jugut jo vetëm që kanë humbur garancitë energjetike, ato kanë humbur edhe tarifat fitimprurëse të tranzitit, vendet të reja të punës dhe potencialin për tregtim më të mirë me Rusinë. Fituese të tjera pas njoftimit të Putinit duket se janë edhe Kina dhe Ukraina. Moska dhe Pekini kanë nënshkruar një marrëveshje për 38 miliard metra kub energji në muajin maj, që synon furnizimin e Kinës për 30 vjetë të ardhshëm. Tani, me më pak gaz që shkon në perëndim, më shumë gaz do të shkojë në lindje. Ky fakt cimenton edhe rolin e Pekinit si qendër e re e gravitetit në mesin e fuqive lindore që duan të jenë homologë të qëndrueshme për BE-n dhe Shtetet e Bashkuara. Në një afat më të shkurtër së paku, Ukraina i është shmangur një plumbi. Përfundimi i rrjedhës së jugut do ta bënte më të lehtë për Moskën që të përdor gazin si armë në konfliktin e saj të vazhdueshëm me fqinjin përëndimor. Tani që plani është braktisur, gazi rus do të vazhdoj të transportohet në dhe përmes Ukrainës. Rrjedha jugut është dashur të kushtoj miliarda dolar dhe Rusia tashmë ka investuar në nisjen e projektit, por sankcionet përëndimore për shkak të krizës në Ukrainë kanë dëmtuar rënd aftësitë e Gazpromit për të provokuar investimet të huaja dhe për të siguruar kredit e nevojshme. Ky ka qenë gjithmonë një investim shumë i shtrenjtë dhe në një farmasë projekti keq investues për Rusinë. Ka mënyra më efikase për të eksportuar gazin. Andaj tërheqja nga rrjedha e jugut është patjetër një lajm i mirë për Gazpromin dhe aksionarët e tij. Duket një vendim shumë pragmatik nga qeveria, thot analisti i çështjeve financiare Chris Weffer, me bazë në Moskë.
Dështimi i tubacionit rrjedha e jugut godet edhe Maqedoninë, e cila ka pasur projekte të shumta si në biznese, ashtu edhe në kyçjen e ambisërive në sistemin e gazifikimit. Marveshja mes Maqedonisë dhe Gazpromit ishte arritur me gjithë kundërshtimet e shumta si nga brënda ashtu edhe jashtë vendit. Kronike Isuf Kadriut.
Njoftimet për dështimin e projektit për ndërtimin e tubacionit të gasit të rrjedha jugore do të godas shumë Maqedoninë në planin ekonomik për shkak të projekteve të shumta të qeverisë për përdorimin e gasit, jo vetëm për bizneset, por edhe për anëvisëri. Maqedonia në vitin 2015 kishte nënshkruar në Moskë një marrëveshje me kompaninë ruse Gazprom për kyçjen e vendet në tubacionin që ishte paraprakt të kalonte nëpër Bullgari, por kjo marrëveshje ishte kontestuar në vazhdimsi, jo vetëm nga ekspertët e kësaj sfere, por edhe nga Bashkësia Evropiane e Energjetikës, e cila kishte vlerësuar se bëhet fjalë për marrëveshje që do të ketë një kost të lartë për qytetarët, por edhe për faktin se marrëveshja duhet të ratifikohet nga kjo bashkësi në kohën kur Maqedonia të antarësohet në Bashkimin Evropian. Institucionet e nuk kanë marrë asnjëherë në konsiderat rekomandimet e tilla, ndërsa kishin paralajmëruar në vazhdimsi se Maqedonia brenda 10 viteve do të jetë në tërësi e gasifikuar.
Kjo kokforci e disa bazëve të funksioneve publike dhe udhëhecve të politikave ekonomike në Maqedoni po vinë dështim pas dështimi. Në tëtë, kjo ki vetbesim shumë i tepruar dhe pa mos bë analiza dhe pa mos marrë sugjerime të Komisionit Evropian rezultojnë me dështimet edhe në sferën energjetike. Mendoj se duhet një koalicion më i gjerë në mes të ekspertëve dhe politikës bërësve në atë mënyrë që mos vinë deri te dështimet të këtylla që Republika e Maqedonisë të ketë qasje në këto resurse të nevojshëm për shtetin.
Thot Izet Zeqiri, njohësi çështjeve ekonomike dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, duke shtuar se pasojat nga një dështim i tillë do të jenë evidente.
Dështimi do të ndikojë në biznes, në komunitetin e biznesit, do të vënë në pikpyetje edhe zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes të gasit në po qytete që ishte projekti i qeverisë Republikës Maqedonisë të realizohet 2015-2016. Dhe kjo nuk do të mundësoj që qytetarët do të të në aspektin e energjensëve të kenë do të të një kosta ma të ullët për 50-60% si kur të shfrizonin gasin.
Thekson Zeqiri. Atanas Atunevski, njohësi çështjeve të energjetikës, thotë se Maqedonia në bisedimet për tubacionin e rrjedhës jugore ishte kyçur në fazën e fundit, por gabimi sipas tij qëndron në atë se nuk janë parë dhe alternativa tjera. Me rrjedhën jugore ne nuk kemi nisur që në fillim, por atëherë kur projekti ishte në fazën serioze të debateve për ndërtimin e tij. Tani kur ky projekt po shkon në drejtë dështimit të plot, kam frikë se ne nuk kemi alternativa, apo nuk kemi negociata për kyçjen e vendit në gazjellësit në afërsi të vendit ton. Me rëndësi është që Maqedonia të gjej gaz duhet të veprohet në dy drejtime, njëri për lidhjen fizike me ndonjë rrjedh të gazit dhe së dyti sigurimin e tij në forma tjera, ashtu siç është vepruar në raste të ndryshme, thot Tunevski. Ndërkohë Konstantin Dimitrov njohësi çështjeve ekonomike nuk beson në dëshkimin e projektit të rrjedha jugore.
Ja pa ko çekon dhe këtoj në më të se toj projekt në mëgjë dhe sugush, ke se smeri situatë që mëgjë ke zadër se në godinë.
Unë nuk besoj në dëshkimin e ti, ndoshta do të vënohet për një vit e deri në qetësimin e situatës. Maqedonia nuk është e varur vetëm se nga rrjedha jugore, ajo posedon gasa për disa vite. Besoj se deri në vitin 2019 apo 2020 do të përfundoj edhe projekti tjetër transadriatik në të cilin Maqedonia mund të kyçet, thotë Dimitrov. Dështimi i tubacionit të rrjedha jugore u paralajmërua nga presidenti rus Vladimir Putin, nëse Bashkimi Evropian është kundër tij, por edhe për shkak të kundërshtimit të Bullgarisë. Putin pas takimit në Ankara me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se në vend të rrjedhës jugore, Rusia dhe Turqia mund të ndërtojnë një qendër të gazit për Evropën jugore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se ka marrë mesazhe të qarta nga Bashkimi Evropian në lidhje me çështjen e Kosovës. Në një intervistë për radiotelevizionin serb, Nikolić ka thënë se nga Komisionari Evropian Johannes Hahn ka dëgjuar mesazhe të qarta se Serbia nuk do të jetë pjesë e BE-s pas zgjidhjen e çështjeve me Kosovën. Më ka thënë prerazi, nuk ju duam me probleme të pazgjidhura me Kosovën, ka thënë Nikolić, por sipas tij Serbia ka qëndrimin e vet se nuk do ta njohë kur pavarësinë e Kosovës. Agjencia Lajmeve Associated Press shkruan se ka shqetësime se Serbia po i kthehet sundimit të hekurt të nacionalizmit. Gjuha e urrejtjes është në rritje. Propaganda antiperëndimore mbush valët ajrore, gazetarët liberal hiqen nga puna, nacionalistët flasin për ripërcaktim kufish në Ballkan. Retorika zhurmshme dhe në rritje nacionalistëve serb e toleruar në mos e trimruar nga qeveria, kanë nxitur të shumë kush dyshimet për kthimin e politikave të njohura të Miloševićit, shkruan postirash agjencia Associated Press. Ministri i Energjisë i Ukrainës Vladimir Demčišin ka thënë se aksidenti në një impiant bërthamor në juglindje të qytetit Zaporizhia, që ka ndodhur javën e kaluar, nuk ka përfshirë reaktorin bërthamor dhe nuk ka shkaktuar rrjedhje radioaktive. Demčišin u ka thënë gazetarëve në Kiev se aksidenti ka ndodhur në sistemin e transferimit të energjisë në njësinë gjeneruese të impiantit numër 3. Nuk ka rrjedhje radioaktive dhe nuk është plagosur askush, ka thënë ai. Zyrtar të Administratës së Shteteve të Bashkuara thonë se presidenti Barack Obama ka zgjedhur Ashton Carterin si sekretar të ardhshëm të mbrojtjes. Njoftimi zyrtar pritet në ditët të ardhshme. Carter, fizikant dhe ish zëvendës i sekretarit të mbrojtjes, do të zëvendësoj Chuck Hagelin, i cili ka dhënë ndërhiqje javën e kaluar. Carter ka ndihmuar në përshpejtimin e prodhimit dhe dërgimit të armëve për mbrojtjen e trupave amerikane në Irak dhe Afganistan. Ai nuk ka përvojë me uniform ushtarake. Së paku tre somalez janë vrarë nga një sulm vetvrasës që ka pasur në Shënjestër një autokolon të Kombeve të Bashkuara në Mogadishu. Mësohet se një policë dhe dy roje somaleze të stafit të OKB-s kanë humbur jetën. Militantët Al-Shababit kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Nga stafi i OKB-s nuk është plagosur askush. Sulmi vjen një ditë pasi Al-Shababi ka vrarë 36 punëtor jo musliman në një qytet të Kenias, pranë kufirit me Somalinë. Saksofonisti amerikan i grupit Rolling Stones, Bobby Keys, ka vdekur në shtëpinë e tij në Franklin të Tennessee. Keys ka ndruar jetë në moshën 70 vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë. Rolling Stones janë të shkatruar nga vdekja mikut shumë të dashur dhe saksofonistit legjendar Bobby Keys, thuhet në një deklaratë të lëshuar nga grupi. Keys gjatë karrierës së tij ka realizuar incizime edhe me këngëtarë të tjerë të shquar, përfshirë John Lennon dhe Eric Clapton. Rubla ka rënë sot për sëri duke shënuar rekord të ri të ullët kundër dolarit dhe euros. Moneda ruse ka rënë në 54.82 kundër dolarit dhe 37.82 ndaj euros. Sanksionet përëndimore kundër Rusis për shkak të krizës në Ukrainë dhe rënja të çmimeve të naftës janë duke dëmtuar rënd ekonominë ruse. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites. Ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Takimi në radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.